Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mənə İlkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycanda siyasi İslamdan danışacaq. Azərbaycanda siyasi İslam ya radikal İslam varmı, yoxmu, ümumiyyətlə nədir bu siyasi İslam və necə və nədən yaranırlar? Ərəb inqilablarının olduğu ölkələrdə də var idi mi? Hər hansı bir qrup İslam və ya dinlə bağlı tələblə siyasi aksiya keçirməyə çalışırsa, bu həmin qrupun siyasiləşdiyindən xəbər verirmi? Bütün bu məsələlərə reportajlarımız və qonaqların yardımı ilə cavab arayacaq. Qonaqlarımız isə İlahiyyatçı, tarixçi Profesor Altay Göyüşov və dinşünas Salih Kazımovdur. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvət edin.
İlk öncə təklif eləyərdim ki, demək biz elə bundan başlayardıq ki, Azərbaycanda siyasi İslamdan tez-tez danışırlar, özəl son vaxtlar və adətən də hər hansı bir qrupun aksiyası olduğu vaxt, məsələn bu dəfə də hicab aksiyasından sonra yenə siyasi İslamdan danışılmağa başladı. İlk öncə belə deyək ki, bu baş verənlərə, məsələn, hər hansı bir qrupun siyasi tələblərlə deyil, dini tələblərlə çıxıb etirazını bildirməsi ya nəsə tələb eləməsi həmin qrupun siyasiləşdiyindən xəbər verirmi? Altay bəy, ilk öncə siz buyurun, lütfən.
Çox sağ olun suala görə. Söhbət ondan gedir ki, əgər sırf belə insan azadlıqları ilə əlaqədar, hüquqları ilə əlaqədar tələblərdirsə, sözsüz ki, burada siyasiləşmə axtarmaq hələ tez olar. Məsələn, dindar qruplar eyni zamanda tutaq ki, hər hansı şəkildə sosial məsələlərdə etiraz bildirə bilərlər. Amma bizim gördüyümüz ondan ibarətdir ki, son dövrlər bəzi məqamlar var ki, bəzi elementlər var ki, tutaq ki, bəzi şüarlar var ki, bunlar daha çox o siyasi səfərbərliyi, tutaq ki, hansısa kəsimin siyasi səfərbərliyini həyata keçirmək üçün istifadə olunur. Bəzən zamanlama etibarilə, bəzən tutaq ki, hansısa kənar müdaxilələr etibarilə. Məsələn, indi bu hicab məsələsi var, bu hicab məsələsi ilə əlaqədar çıxışlar olur. İndi biz etiraf eləyək ki, burada iki məsələnin toqquşması məsələsi var və seri dağılandan sonra tədricən dini təəssübün artması ilə biz bu problemlə üz-üzə gəlirik. Bu da bir tərəfdən dini azadlıqlar, o bir tərəfdən dövlətin öz təhlükəsizliyi və dünyəvi simasını qorumaq istiqamətində apardığı arayışlardır. Azərbaycan yeni dövlətdir və bu təcrübə də bizdə yoxdur. Qonşularda biz bu təcrübəni görmüşük. Bəzən bu təcrübə doğrudan belə deyək, uğurlu olub, bəzən uğurlu olmayıb. Ona görə də problemlərin, təbəddülatların olması normaldır. Lakin bununla bərabər biz etiraf edirik, qeyd edirik ki, tutaq ki, bu günlər Azərbaycanda hicab məsələsi tutaq ki, vaxtilə Türkiyədə olduğu kimi kəskin şəkildə durmayıb. Bəli, problem var və bu problemin həll olunması üçün müəyyən işlər görülür. Eyni zamanda təəssüf ki, belə deyək, o hansısa məmurların işi başa düşməməsi və yaxud da ki, belə deyək, Papadan çox katolik olması istəyi nəticədə təbəddülatların yarınmasına gətirib çıxarır. Amma bununla bərabər problem var. Problemin həlli yolda var. Amma konkret bu hadisə ki, hansısa indiki baş verir, bu birdən-birə bilirsiniz, hansısa belə deyək, onun başlanmasına hansısa böyük səbəb olmadan birdən-birə yoxdan yaranır. Ona görə bu istər-istəməz, tutaq ki, təhlilçilərdə, analitiklərdə və hadisələrə həssaslıqla izləyir. Yəni insanlarda müəyyən şübhələr yaratmağa başlayır ki, birdən-birə xeyir ola bu şəkildə və eyni zamanda adi qaydada, adi normada yox, həmişəkindən fərqli şəkildə, tutaq ki, əldə dubinkalarla və s. Yəni bu bir növ daha çox göstəri xarakteri daşıyırdı və biz bilirik ki, adətən belə şeylər məsələnin həllinə kömək eləmir əslində, onun kəskinləşməsinə və əks reaksiyalara səbəb olur. Ona görə istər-istəməz bizdə belə bir təəssürat yaranır ki, bu daha çox siyasi siyasi xarakterli aksiya idi, nəinki belə bir vasitə din və vicdan azadlığının təmin olunması tələbi ilə. Hərçənd şüarlar bir vasitə onlar.
Təşəkkür edirəm bu Altay Göyüşovun fikirləridir və digər qonağımıza dinçinə Salih Kazımov Östürük. Siz necə fikirləşirsiniz? Məsələn, götürək elə son aksiyanı, hicab əleyhinə keçirilən aksiyanı nəzərə alanda hansısa qrupun dini şüarlarla sərbəst toplaşmaq azadlığından istifadə eləməyə çalışması və aksiyaya keçirməsi onu deməyə əsas verirmi ki, həmin qrup siyasiləşib və ya bu siyasi məqsədlər daşıyan aksiya olub?
Ümumiyyətlə götürdükdə, Azərbaycan dünyəvi bir dövlətdir və bu dövlətin əhalisinin böyük əksəriyyəti müsəlman əhalidir. Hər bir müsəlman da, təbii ki, hamısı 100% bu dinin şərtlərini yerinə yetirməsə də, çalışar ki, dininə uyğun bir həyat yaşasın və hər hansı bir problemlə qarşılaşdıqda da bunu hansısa bir formada dilə gətirir və ya bildirir. Söz yox ki, bu son vaxtlar Azərbaycanda keçirilən bu aksiyalar, xüsusən o 5 oktyabr aksiyası dinin azadlığı və yaxud da ki hicabın mövzusu ilə bağlı olan bir aksiya kimi qeyd olunsa da, ümumiyyətlə dinimizdə buyurulur ki, müsəlman xanımlar baş örtüyünü örtsünlər. Qur'an-ı Kerim, müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Kerimin Nur surəsinin 31-ci ayəsində, Əhzab surəsinin 59-cu ayəsində belə bir əmir var. Və bu insanlar belə bir dini azadlıqdan istifadə etmək istədiklərinə görə bir çox maniyələrlə qarşılaşır və bu maniyələrin həlli yolda təbii ki, əldə daşmı, hansısa bir başqa alətmi götürüb o nümayişə müdaxilə edən polislərlə toqquşma vəziyyətini gətirib çıxarmaq nə dini baxımdan, nə siyasi baxımdan heç biri belə normal sayılacaq hal deyil. Təbii ki, bunun müəyyən formada etirazı bildirmək olar, amma belə hansısa bir ciddi surətdə sərt addımlar atmağa gətirib çıxarmaq, mən belə başa düşürəm ki, İslam dininin ruhuna da uyğun deyil. İslam gözəllik dinidir. İslam hər şeyi sülh yolu ilə, danışıq yolu ilə həllinə çalışır. Amma bu problemlərin yaşanması da belə düşünürəm ki, müəyyən qrupların, müəyyən dairələrin əlinə bir fürsət verir ki, onlar da öz istəklərini həyata keçirmək üçün, yaranmış stabil vəziyyəti pozmaq üçün hansı bir qruplardan istifadə edir və onları din adı altında bu cür meydana sürükləyir. Burada kim qazanır? Burada kimə bir fayda olur? Təbii ki, orada bir çox insanlar heç bilməyərəkdən o işləri yerinə yetirən insanlar nəticə itibarilə tutulur. Bu kimə lazımdır? Cavanlarımız var. Bəzən olan hisslərindən istifadə olunur. Xüsusən də bu hicab mövzusu müsəlmanın həssas olduğu bir mövzudur. Xüsusən bu elə bir mövzudur ki, bu bir çoxları tərəfindən, ümumiyyətlə bir öz dininə, milli xüsusiyyətlərinə bağlı olan bir insan üçün bir qeyrət, namus simvoludur. Və buna da toxunmaq, buna da əl uzatmaq təbii ki, insanların çox ciddi reaksiyasına səbəb olur və belə hallarda da bəzi qruplar istifadə edib insanları meydana sürükləyir və nəticədə də xoşa gəlməz hallar baş verir. Belə başa düşünürüm ki, bunun hansı bir yolunu fikirləşmək, hansı bir düzgün bir istiqamətdə həllini tapmaq lazımdır ki, bu cür hallar gəlib çıxmasın və bəzi qüvvələr də bundan istifadə edib insanlarımızı bir-birinə düşürməsinlər.
Təşəkkür edirəm sizə. Belə deyək, az öncə Altay bəy zamanlamadan danışdı. İndi də siz Salih bəy danışanda hansısa qüvvələrin istifadə eləməyindən danışdınız ki, bu cür hallardan istifadə eləyib başqa məqsədlər üçün də istifadə eləyə bilərlər. Burada bir zamanlama məsələsinə toxunmaq istəyərdim ki, məsələn, götürək bu hicab aksiyası, adətən bu hicabla bağlı aksiyalar ya dindarların aksiyaları çox qəribə bir zamanlara təsadüf edir ki, məsələn, indi adətən Azərbaycan hakimiyyəti ilə Qərb arasında müəyyən mübahisələrin olduğu vaxtlarda bu aksiyaların sayı artır ya kəskin şəkildə gözə çıxır. Bu dəfə də, məsələn, BP ilə Azərbaycan arasında müəyyən bir gərginlikdən söhbət gedə bilərdi. Eyni zamanda İran prezidentinin də sonrasında Bakıya səfəri var idi. Siz də ilk öncə Altay bəy sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz bayaq zamanlamadan danışırsınız. Siz də bunlar təsadüfdümü, belə deyə bu hadisələrin ard-arda baş verməsi və demək olarmı ki, Azərbaycanda müəyyən qüvvələr doğrudan da ən azından siyasi İslamın olması fikrini gündəmdə saxlamağa çalışırlar. Hansı məqsədlərdən ötürü?
Mən bir mənalı şəkildə bu zamanlama məsələsində sual da qoyursunuz. Bu çox vacib məsələ hesab edirəm. Çünki bir təsadüf bir dəfə olar, iki dəfə olar. Təsadüf artıq dəfələrlə baş verirsə, bu artıq müəyyən şübhələrin yaranmasına gətirib çıxarır. Mən ümumiyyətlə demək istəyirəm, bax tutaq ki, indi bu 5 oktyabr hadisələri ilə eyni zamanda əvvəlki yadınıza gəlirsə, nazirlik qabağında məşhur o ilk belə çıxış baş verdi, orada xeyli insanlar sonra tutuldu və onlar məsuliyyətə cəlb edildi. Bu iki məsələni tutaq ki, üstə qoyanda çox maraqlı tendensiyalar yanır. Mən hesab bilirəm ki, o doğrudan da belə deyək, spontan şəkildə insanların öz reaksiyasını, o əvvəlki deməli çıxış insanların öz reaksiyasını belə deyək, meydana qoyması idi. Səbəb nə olmuşdu? O vaxt açıq şəkildə nazir çıxıb demişdi ki, bundan sonra tutaq ki, başı bağlılar orta məktəblərə buraxılmayacaq. Çox kəskin şəkildə qoyulmuşdu və mənə də təəccübləndirdi bu cür münasibət. Çünki adətən dövlət özü problemin yaranmasında maraqlı olmamalıdır. Yəni, onun kifayət qədər ağrısız həllinə çalışmalıdır. Və bu şəkildə bunun qoyulması aydın məsələdir. Közdə elə vaxt idi ki, o vaxt dini, tutaq ki, həssas vaxt idi, elə dini nöqtəyi nəzərdəndir, yəni dini təqvim nöqtəyi nəzərdən də və birdən-birə bu məsələnin bu şəkildə meydana qoyulması cəmadı küçələrə spontan şəkildə döktü. Amma mən o vaxt tutaq ki, nazirin bu cür çıxışına çox maraqlı məndə belə deyək suallar yaranmağa başladı. Məsələ burasında ki, ondan elə təxminən o dövrdə Wikileaks-in yadınıza gəlirsə, deməli Wikileaks-in geniş yayıldığı bir vaxt idi və bu onun informasiyaları yayılırdı və o informasiyalar içərisində eyni zamanda bəzi Azərbaycan məmurlarının İranla taxtansa kommersiya əlaqələrinin olması və s. məsələsi qabardılırdı. O cümlədən Misir müəllimin də taxtı orada adı var idi. Və birdən-birə bu şəkildə bu məsələnin meydana qoyulması məndə şəxsən belə bir təəssürat yaratdı ki, bəlkə də səhv eləyirəm. Sadəcə olaraq o məsələni, o Wikileaks məsələsini hər hansı şəkildə tutaq ki, səsin kəsmək üçün tutaq ki, onu haradasa örtbastır edilmək üçün tutaq ki, hansısa bir başqa vasitədən istifadə edildi ki, burada da o dindar kəsimin təəssübünün onun qızışdırılması kimi bir variantdan bir varianta əl atıldı. Ki, burada bir mənalı şəkildə mən günahı o dövrdə bilavasitə nazirin özündə görürdün ki, tutaq ki, qaşınmayan yerdə deyirlər bizdə qan çıxartmağa əl atdı və problem yarandı. Məsələ burasındadır ki, indiki halda o dövrdə tutaq ki, bunu doğrudan da kəskinliyi var idi. Biz bilirdik ki, tutaq ki, bilavasitə nazirin çıxışı o spontan reaksiyanın yaranmasına gətirib çıxar. Və indi axı tutaq ki, ondan fərqli olaraq o çıxışlardan sonrakı dövrdə biz görürük ki, elə bir böyük problem yoxdur və faktiki ali məktəblərə tutaq ki, insanların hicabla getməsinə problem yaradılmır. Gedə bilirlər. Orta məktəblərin əksəriyyətinə gedə bilirlər. Bəzi 2-3-4 hansısa məktəbdə kimsə problem yaradır, amma bütövlükdə bu belə deyək, nazirliyin problemi deyil, ayrı-ayrı məktəblərin yaratdığı problemdir. Ona görə sanki bu məsələnin bu anda yenə də meydana çıxması şəxsən məndə şübhə doğurmağa başladı ki, niyə indi? Niyə görə indi belə baş verir? Və məndə o dərhal belə deyək, analitik nöqtəyə nəzərdən belə bir buna izah yaranır ki, biz bilirük ki, tutaq ki, Ərəb inqilablarından sonra bir çox yerlərdə faktiki olaraq demokratikləşmə prosesi gedir. Lakin bəzi yerlərdə, elə o cümlədən harada ki, o proses artıq öz məntiqi yekununa çatıb, bəzilərində ki, çatmayıb, hər yerdə bir deməli, o tutaq ki, dövləti idarə eləyənlər, həmin o despotik avtokrat dövlət idarə eləyənlər, hamısı bir nüansdan istifadə edir, bir argumentdən istifadə edir ki, bəli, bizim alternativimiz tutaq ki, burada radikal İslamdır, siyasi İslamdır. Əgər biz gedəcəksə, onlar hakimiyyətə gələcək və onlar da bir mənalı şəkildə sizə qarşı düşməndilər və dərhal bundan istifadə eləmək üçün istifadə edirlər ki, öz hakimiyyətlərinin tutaq ki, vacibliyini tutaq ki, qərbə nümayiş elətdirsinlər. Sanki, üzr istəyirəm, bu dini qüvvələrdən bir, üzr istəyirəm, xoxan kimi istifadə olunur beynəlxalq ictimaiyyət üçün. İndi mən demirəm ki, bu tamamilə yalandır. Yəni, demək olmaz ki, Azərbaycanda siyasi İslam yoxdur. Əlbəttə, siyasi İslam var bütün ölkələrdə, bütün müsəlman ölkələrində siyasi İslam var və olacaq və bilirsiniz ki, elə inqilabdan sonra baş verən seçkilər də göstərdi ki, kifayət qədər bu siyasi İslam elementi güclüdür. Amma bu siyasi İslamın özünün iki müxtəlif hissəsi var. Yəni bir qisim var ki, bu siyasi İslamın içərisində bir qisim var ki, bunlar tutaq ki, ölkənin dünyavi quruluşunun dəyişdirilməsi haqqında düşünmürlər. Paralel olaraq o biri hissə var ki, bunlar deməli bir mənalı şəkildə ölkədə belə deyək, öz ölkələrində həmin o şəriət idarəçiliyin tətbiq olunmasını istəyirlər və bunlar əslində bütün o müsəlman ölkələrində azlığı təşkil edir. Bizdə isə ümumiyyətlə sekulər dünyavi ənənələri kifayət qədər güclü olan Azərbaycanda bunlar ümumiyyətlə çox zəifdirlər, çox azdırlar və bunların hər hansı şəkildə ictimai siyasi şəraitə təsir eləmək imkanları çox cüzidir. Hər halda, amma bununla bərabər bu deməkdir ölkə yoxdurlar. Varlar, amma çox azdırlar.
Çox təşəkkür edirəm və indi də digər ekspertlər məsələ ilə bağlı nə deyirlər? Vətəndaş Əmirliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı siyasi radikal İslamla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Ümumiyyətlə bu məsələlərə mənim münasibətim belədir ki, Azərbaycan məktəblərinin və Azərbaycanda məktəblərin vahid formaya keçməsi barədə qərar var. Məktəblər o formadan istifadə eləmədilər. Orta məktəb qutarandan sonra gedər, yaylıq bağlı, hicab bağlayan eləyər özü bilər. Amma Azərbaycanda baş yaylığının öz forması var. Da bu hicab hardan gəlib, hardan gəlir, nə məqsəd daşıyır, mən onu bilmirəm. Biz öz əndələrimizə, türklü əndələrimizə uyğun analarımız, bacılarımız başlarını örtüblər və biz də buna çox normal baxdıq. Hətta örtülən deyək ki, məktəbə də gedənlər var, heç kimdə bir söz demir. Amma burada söhbət icabından getmir. Söhbət İslam adına siyasi təzyiqlərdən gedir. İslam adından su istifadə edən qruplardan gedir və bu ildən ilə də genişlənir. Türkiyədə indi İran heç məlumdur. Türkiyədə də və Azərbaycanda da bunu tədricən cəmiyyətə bu şeyi sırmağa çalışırlar. Və maraqlıdır ki, ora hicab adına gedən yəni qadınlar, uşaqlar olsa başa düşərik. Bir səsində kişilər və çox belə radikal bir şəkildə, köklənmiş bir şəkildə yığışırlar bir araya. Bu mənatımızda var ya, bu kişilər doğrudan qadınlarının baş ölçüsü haqqında düşünürlərsə, gəlir biz o başımızın örtəyini savaş meydanlarında, Qarabağda qoruyaydıq. Təhsil Nazirliyinin qabağında lazım deyil onu bu şəkildə.
Və Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli.
Ümumiyyətlə, aksiyanın təşkilatçılığı ilə bağlı heç bir məlumata malik deyiləm və demək olar ki, fəaliyyət göstərən bütün ictimai qurumlar, dini qurumlarda bu aksiyaya heç bir aidiyyatlarının olmadığını bildirdilər və ümumiyyətlə, aksiyalarla bağlı bizim mövqeyimiz həmişə bir mənalı olub ki, bu məsələlər ancaq və ancaq sivil yolla öz həllini tapmalıdır və buna çalışmaq lazımdır. Bir sıra məktəblərdə bugün belə bir problem var və ümumiyyətlə Azərbaycanda Azərbaycan qanunvericiliyində hicab qadağası yoxdur. Belə bir qadağa nəzərdə tutulmuyub və məktəblərin də heç də hamısında belə bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni bir sıra məktəblər var elə Bakı şəhərində hicablı qızlar orada sərbəst şəkildə dərslərdə iştirak edə bilirlər. Yəni bu məhdudiyyət də var və biz həmişə düşünmüşük ki, məhdudiyyətdə hüquqi müstəvidə öz həll tapmalıdır. Eyni zamanda problemin köklərindən danışarkən burada bilirsiniz həmişə ümumiyyətlə müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da dinə bir ehtiyatlı yanaşmanın şahidi və kimlərsə elə bütövlükdə cəmiyyətdə bu proseslərin bəzən kənardan yönləndirilməsini bir mənfi hal kimi qəbul edir, bir təhlükəli dövlətçiliyə və cəmiyyətə təhlükəli bir hal kimi başa düşülür bu məsələ və bizim də mövqeyimiz belədir ki, həll olunmamış bu tip məsələlər kənardan bu prosesləri yönləndirməyə çalışan insanların və yaxud dövlətlərin də əlinə imkan verə bilər. Mən bir mənalı olaraq bu tip aksiyaları təqdir eləmirəm. Mən ümumiyyətlə bu metodları effektiv hesab eləmirəm. Xüsusilə də hansısa bir zorakılıqla müşayiət olunarsa, bu əslində cəmiyyətin də gözündə yenə də dinin bir təhlükəli bir amil kimi qabardılmasına xidmət edir.
Burada bir şey də maraqlandırır məni ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda görə siyasi İslamın təşəkkül tapması ya İslamın müəyyən dərəcədə İslamçı qüvvələrin təşkilatlanmasının kimə xeyri ola bilər? Başqa qüvvələrə ya məsələn İslamçıların özünə bunun bir xeyri ola bilərmi?
Əvvəla məsələyə bir dindar kimi yanaşdır da, məsələ belədir ki, Peyğəmbərimiz Salavatullahdan soruşurlar ki, İslam nədir? O cavab verir ki, İslam gözəl əxlaqdır. Söz yox ki, baş verən hadisələr, son vaxtlar baş verən hadisələr, xüsusən biraz əvvəlki sualınızda zamanlama məsələsi ilə bağlı mövzuya toxundunuz. 5 oktyabr hadisəsi 5 oktyabr Azərbaycanda nə gün kimi qeyd olundu? Müəllimlər günü kimi. Və xüsusən də bəzi məktəblərdə bu problemin olduğu, xüsusən bəzən hicablı qızların məktəbə buraxılmadığı ilə əsas gətirərək müəyyən qüvvələr bu məsələni bu vəziyyətə gətirib çıxartdılar. Mən belə başa düşürəm ki, biz dünyəvi dövlət olmuş olsaq da, dünyəvi dövlətin hər hansı belə radikal dini tərzdə idarəçiliyə gəlib çıxması nəticədə və yaxud da ki, bu cür qüvvələrin hakimiyyətə gəlib çıxması ifadəni bu cür deyək, bu ağla batan bir şey deyil. Amma insanlarımızın kimliyindən asılı olmayaraq, dünyəvi düşüncəsindən asılı olmayaraq dini biliklərinin, dini düşüncələrinin olması çox önəmlidir. Bu insanlara İslamın gözəl bir tərzdə izah olunması, İslamın gözəllikləri başa salınması lazımdır ki, bunun da yolu bilavasitə mən düşünürəm ki, məktəblərdən keçir. Hətta mən belə düşünürəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir ki, Azərbaycanda məktəblərdə çalışmaq lazımdır ki, heç olmasa bizim gənclərimiz, yetişən insanlarımız müəyyən bir qədər dini biliklərə malik olsunlar. Əgər onlar dini biliklərə malik olsalar, düzgün bir dini anlayışa, İslam haqqında anlayışa malik olsalar, əsla belə oyunlara heç vaxt gəlməyəcəklər. Vətənini, millətini, dövlətini sevən insanlar olaraq yetişəcəklər. Peyğəmbərimizin bir sözü var, deyir ki, iki gözü cəhənnəm odu yandırmaz. Biri Allah qorxusundan ağlayan göz, digəri isə vətəni üçün keşik çəkən göz. Təbii ki, nə qədər bizim dövlətimiz, vətənimiz yaxşı bir gündə olsa, bundan hər kəs nəsibini almalıdır. Əgər burada bəzən dini problemlər yaşanırsa, bunlara da yol vermək olmaz. Əgər bunu dövlət səviyyəsində eləmək mümkün deyilsə, hətta mən belə düşünürəm ki, hansısa özəl məktəblər yaradıb, o hicablı qızların ora getməsinə imkan yaradılsın. Orada hardasa laf belə simvolik olaraq müəyyən ödənişli olsun. Amma hansısa hicaba görə kimsə, hansısa bir qız uşağı məktəbindən məhrum olursa, təbii ki, bu hər bir valideynin narahat edən bir məsələdir ki, Peyğəmbərimiz də həmişə bu məsələyə toxunanda deyir ki, övladlarınız arasında ayrı seçkilik salmayın. Əgər belə ayrı seçkilik salmaq lazım olsaydı isə deyir, mən qızları oğlanlardan çox istəyərdim. Hansımızın belə xoşu gələr ki, öz övladı təhsildən məhrum olsun, indiki bir qlobalaşan dünyada, indiki bir inkişaf gedən dünyada. Hansısa bir tərzdə kimisə məcbur eləmək ki, geyimi belə geyimə, bu da düzgün bir şey deyil. Tutan bir insan məktəbə gəlir, həmişə geyindiyi bir formada, haradasa deyək ki, bir idarəyə gəlir, başqa bir yerə, orada belə bunun üçün şərt qoysa ki, yox, sən bugündən başını bağla gəl. Necə qəbul edilir? Hərçəndə indi biz Azərbaycan əhalisinin xanımlarına baxdıqda, hicab bağlayan xanımların faizi özünüz təsəvvür edin, neçə faizdir. Amma kimsə bunu eləyirsə, buna maneçilik yaratmaq bəzi insanların əlində belə bir imkan verir ki, onlardan istifadə eləsinlər.
Bilirsiniz, biz hələ Esseri Dağlanda deyirdik ki, deməli, Azərbaycanda dinin öyrənilməsi üçün mənbə yoxdur. Yəni, bizim daxili mənbələrimiz, ateizm dövründən çıxmışıq, dini bilgilərin əldə olunması üçün kifayət deyil və Esseri Dağlandan sonra o yenidən doğulan kimliklərdən biri də mən müsəlmanam kimliyiydi. Çox vacib kimliyiydi. Yəni, insanlar sadəcə olaraq həmin o Sovet dövründə qadağan olmuş İslami kimliyini bərpa eləmək istəyirdilər. Sadəcə olaraq bunu, bu kimliyin haqqında məlumat almaq üçün əllərində resurslar demək olar ki, yox idi və bu istər istəməz xaricdən gələnlər, daha mütəşəkkil, daha bilikli, daha belə deyək, daha hazırlıqlı olan xarici tutaq ki, İslami bilik mənbələrinin burada kifayət qədər populyarlaşmasına gətirib çıxarırdı. Biz də həmişə deyirdik ki, yəni İslam belə şeydir ki, tutaq ki, istər Türkiyədə olsun, istər Saudiyyə Ərəbistanında olsun, istər İranda olsun, orada bu İslam mövcud olan İslam uzun illərdir dövlətlə təmasdadır və dövlətlə bir növ harmon hegemoniya yaradıb, dövlətlə bir növ çulğalaşıb və ona görə həmin o oradan gələn mənbə burada İslamı yayarkən istər-istəməz həmin ölkə öz mənafelərini də bura ixrac eləmiş olur və nəticədə bu xaricdəki problem, tutaq ki, hər hansı şəkildə Saudiyyə Ərəbistanı ilə İran arasında problem belə deyək, biraz minimal minimum şəkildə burada özünü büruzə verə bilər. Çünki bizdə qruplar var ki, dini mənbəsi, dini belə deyək, dini biliklər mənbəsi İran olub və yaxud da ki, qruplar var ki, dini biliklər mənbəsi Saudiyyə olub. Bu Azərbaycan üçün problem olurdu. Ona görə biz o vaxt deyirdik ki, bəli, orta məktəblərdə mütləq şəkildə dini tədrisi məsələsi həyata keçirmək lazımdır ki, o belə deyək, dinə həvəsi olan insanların mənbəyi Azərbaycan olsun. Yəni burada olan İslam Azərbaycan dövlət mənafelərinə, Azərbaycanın reallıqlarına, tolerantlığına, burada çox konfessiyalı ənənələrə uyğunlaşdırılmış bir İslami biliklər tətbiq olunsun. Yəni o şəkildə ki, bu gələcəkdə Azərbaycan nə dünyəviliyinə, nə onun dövlətinə təhlükə yaradan olmasın. Təəssüf ki, uzun müddət bu məsələnin tətbiqi haqqında aparılan belə deyək, təbliğat, tələb hər hansı şəkildə özünün nəntiqi nəticəsini tapmadı. Orta məktəblərdə dini tədrisi belə deyək, həyata keçirilmədi. İndi 20 il keçib üstündən bunun. Mən hesab edirəm ki, bugün artıq onun tətbiqi qəti şəkildə prosesi hər hansı istiqamətə döndərmə iqtidarında deyil. Bugün artıq gecdir. Rus demişkən, poezd uşol. İndi yeni metodlar, yeni vasitələr şəraitə uyğun olaraq tapmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə, bu hər şeyin əsli, problemin həlli keçir bunu bilib-bilməməkdən. Əgər insanlar dini düzgün bilmirlərsə və yaxud da ki, hansısa yad bir ünsürün təsiri altına düşürlərsə, bu problem yaradan bir şeydir. Kim olsa burada alternativ bir tədbir görəcək və dövlət də öz vətəndaşının mənafeyini düşünən bir qurum olaraq həmişə istəyər ki, orada problem yaşanmasın. Digər tərəfdən gəldikdə isə Azərbaycan Respublikasında 1992-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərən Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində, daha doğrusu Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsi var. Mən şəxsən özüm o fakültənin məzunuyam. Azərbaycan şərtlərinə uyğun, Azərbaycanın o günün tələblərinə uyğun olaraq kadrların yetişdirilməsi, hansısa deyək ki, Səadiyyə təsirliyi, İran təsirliyi, Türkiyə təsirliyi, Rusiya təsirliyi, hansısa bir təsir altında deyil, sırf Azərbaycanın mühitinə uyğun olaraq kadrların yetişdirilməsi və yaranacaq problemləri bir kənara atılması lazımdır. Burada bir incə məsələ var. Tutam ki, belə bir məsələ qoyaq ortaya ki, hər hansı bir insan siyasi bir partiyanın üzvü olmasa, o insan dövlətin vətəndaşlığından çıxarılmalıdır, yoxsa o dövlətin vətəndaşı ola bilməz? Təbii ki, olar. Mənim siyasi partiya mənsubiyyətim yoxdur. Mən hər hansı bir partiyaya qulluq eləmirəm, onun üzvü deyiləm. Bu, ölkənin vətəndaşlığından imtina eləməliyəm. Əgər mən hansısa bir məsələni mən hara gətirib çıxarmaq istəyirəm, demək ki, mən hər hansı bir məsələyə qulluq eləmirəmsə, mən dinimdən vaz keçməliyəm. Onun üçün də bu məsələdə əsas qəbul olunan. Məsəl üçün, Qurani Kərim dinimizin əsas kitabı sayılır və buna heç kim şübhə eləmir və Peyğəmbərimizin də səhih qəbul olunan, yəni hər bütün məsələlər tərəfindən qəbul olunan hədisləri var ki, bunları əsas götürüb, bunların əsasında əgər iş qurulsa, hansı ki Peyğəmbərimiz özü deyir, deyir ki, mən sizin üçün iki əmanət qoyub gedirəm. O əmanətləri sıx sarılacağınız müddətdə əsla bir probleminiz olmayacaq. Bunlar nədir? Bunlar Qurani Kərim və onun həyat yolu, onun hədisləri, onun yaşayış tərzidir. Bunları düzgün bir tərzdə başa saldıqdan sonra, insanlar bunu öyrəndikdən sonra bir problem olmaz. Elə bil ki, bir insan ki, susayır, su içmək istəyir, bugün bizim gənclər, bugün bizim yeni yetmələr elə bir formadadır. Dini baxımdan heç bir məlumatı yoxdur. Çox bəsit şeyləri belə bilmirlər. Bu cür bəsit şeyləri bilməyən insan nəticə itibarən sözsüz ki, hansısa bir təsir altına düşə biləcək. Tutalım, bir susuz qalan bir insan. Su istəyirsə, onun, suyun yerinə kimsə ona çaxır versə, pivə versə, onu içib, onu, nə, susuzluğunu yatırmaqla yanaşı, alını da əlindən alacaq. Bugün dinini öyrənmək istəyən hansı bir radikal qruplaşmanın təsiri altına düşəcəksə, təbii ki, bundan dindən əsər əlamət olmayacaq. O düşəcək o qruplaşmanın təsiri altında özünü dindar kimi sayacaq, amma nə hərəkəti ilə, nə davranışı ilə, nə ibadəti ilə kimsəyə faydası olmayan bir iş görəcək. Maarifləndirmə çox vacibdir. İnsanlarımız, gənclərimiz, yeni yetmələrimiz bu maarifləndirmədən faydalanmış olsalar, belə problemlərin qarşısı avtomatik özündən alınacaq.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Bugün Azərbaycanda siyasi və ya radikal İslamdan və onun nə dərəcədə real olub-olmamasına və qarşısını almaq lazımdırmı, yolları nə ola bilər suallarına cavab axtarırdıq. Qonaqlarımız tarixçi Professor Altay Göyüşov və dinşünas Salih Kazımov idi. Bələdçin isə mən idim, İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındakı forumumuzda məsələ müzakirəsini davam etdirəcəyik. Hələlik. İslam və demokratiya.